Tervetuloa kuuntelemaan Pilvessä podcastia. Tässä podcastista puhutaan aiheista, jolla ajetaan rakettilähtö parempaan huomiseen pilvessä ja sen reunoilla. Minä olen Magic Cloudin toimitusjohtaja, yrittäjä Timo Haapavuori, ja tällä kertaa keskustelemme siitä, miten geopoliittiset riskit voivat vaikuttaa yritysten toiminnan jatkuvuuteen. Vieraana meillä on kansainvälisen turvallisuuden ja turvallisuuspolitiikan työelämäprofessori Valtteri Puorisalo. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Kerro Valtteri vähän, kuka sä olet ja tai mistä sä tulet?
Joo, mä tuon Pirkkalasta ensinnäkin. Kiva päästä tänne. Ja mulla on tämmöinen tapa ollut itseäni esitellä, että mulla on kaksi rakkautta perheen ulkopuolelta, ja se on informaatioteknologia ja voimapolitiikka. Ja silloin, kun nämä kaksi asiaa yhdistyy, niin silloin mä oon mukavuusalueella. Ja voit kuvitella, että tässä viime aikoina on ollut aika paljon mielenkiintoista juttua, ja oikeastaan pitää sanoa, että valitettavasti näyttää menemään vaan mielenkiintoisemmaksi koko ajan. Et mun tausta on semmoinen, että mä oon onneksi saanut molempien elementtien kanssa tehdä töitä koko mun työuran, että on ollut sitten IT-konsulttina ja sitten erityisesti puolustustoimialalla kansallisesti ja kansainvälisesti, ja tällä hetkellä on töissä tamperelaisessa firmassa kuin Unikie, ja tämä työelämäprofessori on sitten niin kuin osa-aikaisena siinä sitten. Aina kuitenkin mietin sitä, että mitenkä meidän elämäntavan kasvava riippuvuus datasta ja teknologiasta vaikuttaa siihen, että mitä me voidaan oikeasti tehdä. Ja siitä toivottavasti jutellaan tänne.
Pitäisikö me lähteä määrittelystä liikkeelle, kun meillä oli aiheena geopoliittiset riskit ja niiden vaikutus yritysten toiminnan jatkuvuuteen, niin mitä sä, Valtteri, ymmärrät geopoliittisella riskillä?
No, kiitos kysymys. Tämä on niin kuin nyt tulee pitkä monologi, että ensimmäinen pitää tarkastella sitä, että mitä geopolitiikka on, mitä se on ollut, ja sitten vähän, että miten se on nyt niin kuin muutoksessa. Ja perinteisesti geopolitiikkahan on sitä, että maantieteeseen sidottua vallankäyttöä tarkastellaan. Ja sitä sitten valtiot erityisesti käyttää hyväkseen. Ukraina on nyt surullinen esimerkki, mutta niin kuin semmoista konkreettisesta maahan ja maantieteeseen perustuvasta vallankäytöstä. Se tuo omia riskejä yrityksille. Kun mietitään tuotantoketjuja, logistisia ketjuja, sijoituskohteita, valitettavasti tänä päivänä myöskin kansallisuuskysymyksiä. Mutta tämän lisäksi meillä on tullut meidän elämää tämmöinen, ei, jos tämä aikaisempi tarkastelutapa on tämmöinen vertikaalinen ja institutionaalinen ja vanha ja perinteinen, ja meillä on horisontaalinen, verkostomainen tapa käyttää valtaa, josta Ukraina on myöskin esimerkki. Siellä hyvin paljon käytetään informaatioteknologiaa esimerkiksi siihen, että tehdään tosiasiallisia vaikutuksia taistelukentällä. Mutta siinä on myöskin hyvin tulee esiin se, että toimijat on erilaisia. Eli enää tässä horisontaalisessa geopoliittisessa verkostomaisessa tavassa ajatella ei valtiot ole yksin oikeudella läsnä siellä, vaan siellä on muitakin toimijoita. Sinne pelikentälle on tullut rynnännyt muitakin. Siellä on yrityksiä, siellä on kansainvälistä rikollisuutta, erilaisia intressiryhmiä. Jotkut jopa yksilöt pystyy tekemään tosiasiallisia vaikutuksia. Ja nyt kun me mietitään yritystä tänä päivänä, ja yritysjohtoa varsinkin, niin yritysjohdon pitää pystyä navigoimaan sitä omaa yrityslaivaansa tässä uudessa todellisuudessa.
Mm.
Valitettavasti se maantieteeseen perustuva maailma on entistä tärkeämpi. Se ei ole menossa mihinkään. Se on koko aika vaan niin kuin enemmän trendillä. Mutta samaan aikaan meillä on tullut ihan uusi käyttäytymisen logiikka, joka on tämmöinen horisontaalinen. Eli me valitettavasti ei olla semmoisella matkalla, mitä me mielellään oltaisiin, että me kasvettaisiin johon vanhasta uuteen. Vaan enemmänkin se on se, että mä jönglööraan tässä kahta palloa, mutta yhtäkkiä tuli kaksi uutta palloa, mitä on pitää jönglöörata. Ja sitten se monimutkaisuus lisääntyy harmillisesti. Ja se sitten vaikuttaa yritysten erilaisiin skenaarioihin.
Tämä tilanne on kauhean paljon muuttunut, että jos me oltaisiin 5 vuotta sitten pidetty tämä sama podcast, niin mä luulen, että kuulijat olisi ajatellut, että tuossahan ne puhuu, mutta ei tämä ole tätä päivää, ei tämä ole arkea, tämä on historia, että tilanne on muuttunut. Mä itse niin kuin muistan jo ennen Ukrainan sotaa, kun meillä oli koronakriisi käynnissä. Ja silloin hengityslaitteita lennätettiin maasta toiseen ja sitten ne lentokoneet teki välilaskun johonkin. Ja sitten laitteet ei päässytkään sinne maahan, mihin oli menossa, vaan katsottiinkin sijamaassa haltuun. Ja mä itse niin kuin siinä vaiheessa niin avauduin siihen, että ehkä nämä riskit, mistä on aina puhuttu, niin ne on edelleenkin ihan konkreettisia ja todellisia.
Ja koko aika enemmän. Nyt jos seurataan esimerkiksi USA:n vaaleja ja viestejä, mitä USA:sta kuuluu, niin siellä erityistä huomiota annetaan nyt Kiinan suhteille, ja varsinkin Taiwanin tilanteelle, josta ollaan erityisen huolissaan monesta syystä. Mutta yksi syy on se, että Taiwanilla on länsimaisessa tuotantoketjussa aivan kriittinen rooli johtuen heidän sirukapasiteetistaan, tai se kyky tuottaa uusimpia ja kehittyneempiä siruja, joita ilman länsimainen talous ei toimi yksinkertaisesti. Puhumattakaan siitä, että jos me aletaan Kiinan kanssa, me näin niin länsimaisen suomalaiset, ja varsinkaan pirkkalaiset ei nyt paljon osallistu. Mutta jos länsi alkaa disruptoimaan tätä suhdetta Kiinaan, niin silloin kaikki ne tuotantoketjut, mitä meiltä tulee Kiinasta tällä hetkellä katkeaa. Siis siitä tulee todella väkivaltainen ja ruma avioero, josta niin kun puhutaan sitten vuosikymmeniä. Ja tämä on sitten niin kun valitettavasti niin meidän roolihan on vähän sivusta katsoja tässä. Et me niin kun ihmetellään, että mitäs tässä nyt sit niin kun meidän osalta tätä kaikki tarkoittaa. Mutta jos sallit, niin mä haluaisin tuoda yhden mun lempianalogian tähän kohtaan, kun mä puhuin äsken siitä, että kuinka meidän kokemus maantieteestä on tärkeää, siis fyysisestä maantieteestä, mutta kuinka sekin pystytään muuttamaan yhdessä yössä. Ja mä käytän tämmöistä esimerkkiä, kun mulla on pieni lapsi, he ei enää sillä lailla ole leikkikenttäikäisiä, mutta silloin kun he oli, käytiin sillä paljon. Ja leikkikenttähän on siis kunnan viranomaisen määrittämä fyysinen tila jotain tiettyä tarkoitusta varten. Ei sitä vuorisella käy kertomassa, että mitä varten se. Me oltiin menossa leikkikentälle ja huomattiin, että se ei ollut enää lapsille, vaan siellä oli teinejä ja lapsenmielisiä aikuisia, koska sitä tilasta oltiin tehty Pokemon Go-taisteluareena. Aivan sairaan hieno. Mä jätin lapseni, ryntäsin sinne ja aloin metsästä pokea. Ja japanilainen yritys oli siis niin kuin yhdessä yössä muuttanut, mitä varten se fyysinen tila on. Keneltäkään ei kysytty lupaa, ei olisi voinut kysyä lupaa. Ja vastaavasti, jos mä olisin mennyt kysymään, mä en olisi saanut lupaa, jos mä olisin halunnut järjestää siellä jonkinnäköisen tilaisuuden.
Mm.
Ja jos mä olisin ollut tottelematon ja silti mennyt sinne, niin siinä tapauksessa, ja siinä olisi tullut jotain, ja mä olisin siinä vaiheessa ilmoittanut, että itse asiassa tarkoitus ei ollutkaan, että teillä on täällä kivaa, se on ihan kiva, että teillä on kiva. Mutta se oikea tarkoitus oli se, että mä tunnen tänne ja otan teistä valokuvia ja kerään teistä tietoja. Se olisi ollut aika arveluttavaa. Mutta kun Nintendo muuttaa sen fyysisen tilan merkityksen ja kerää meistä eksponentiaalisesti tehokkaammin meidän käyttäytymistataa, niin me uploadeerataan sitä. Ja tämä niin kuin esimerkkinä siitä, että kuinka me nämä käyttäytymisen logiikat, mitä me ollaan opittu, ei siirry suoraan siihen uuteen maailmaan, ja niitä ei sillä lailla voi verrata. Ja tämä on, niin kuin, tuottaa sitten, niin kuin johdolle myöskin omia haasteita.
Mutta miten yritykset voisi, tai miten niiden pitäisi valmistautua näihin uhkiin?
EUkin ohjaa jo yritysjohtoa ilahduttavalla tavalla niin, että yritysjohto alkaa olemaan itse henkilökohtaisesti vastuussa oman yrityksensä ja tuotteensa kyberturvallisuudesta. Enää sitä ei voi ulkoistaa IT-osastolle, vaan kyberturvallisuudesta on tehty johdon asia. Ja silloin, jos aletaan miettimään, että okei, mä oon vastuussa nyt jostakin turvallisuudesta, ja tämä sama viesti pätee tietenkin kaikkiin organisaation turvallisuudesta vastaaviin ihmisiin, niin tiedätkö, mitä suojelet? Sen sun jos toiminnan peruskivet tänä päivänä on IT-infrastruktuuri, niin tiedätkö, mitä sulla on? Koko sun business perustuu siihen, että miten se arkkitehtuuri toimii. Mutta onko sulla tilannekuva siitä? Mä haastan monesti niin, että kun mä oon ollut rauhanturvamissiolla aikoinaan, ja jos mä oon suojellut taloa, niin mä oon tiennyt, millainen talo se on. Onko se rivitalo, kerrostalo, missä on ovet, missä on ikkunat, kuka saa tulla sisään, mistä mä tiedän, että ne sai tulla sisään, jos seinä räjähtää, kelle mä soitan, mihin mä pakenen ja niin. Tai kaikki on treenattu, mä tiedän kaikki. Nyt kysymys on se, että jos meidän kriittinen business perustuu IT:seen, niin miltä se IT-talo näyttää? Ja voitko sä kuvitella pystyvä suojelemaan sitä, jos sä tiedä millainen se on? Puhumattakaan siitä, että sä optimoit sitä sun omaa toimintaasi. Ja tällä esimerkillä mä olen tuonut sitä, että niin kuin nämä alkaa olemaan johdon niin kuin peruskysymyksiä. Ei enää semmoisia, että johto voi ignorata niitä, vaan tästä on tullut niin kuin ihan keskeinen elementti johdolle, jos mua uskoo.
Niin mä kyllä ostan tämän sun ajatuksen. Siitä varmaan on niin, että yritykset aika lailla eri tilanteessa. Meillä oli Magic Cloudissa hallituksen edellinen kokous oli viime kuussa, ja siinä kohtaa hallitus oli kovin kiinnostunut Disk2:n soveltamisesta meille, ja käytiin läpi, että yritys oli siihen valmistautunut, ja kuinka tästä raportoidaan hallitukselle. Mutta samaan aikaan me tiedetään sekin, että kun me käydään keskustelua, että kun me tarjotaan tietoturvaa liittyviä palveluita, ja ollaan läsnä siinä kaiken aikaa, niin sitä väittäisin, että Nissiin on valmistauduttu yrityksissä keskimäärin huomattavasti huonommin kuin aikoinaan oltiin valmistautu GDPR.
Joo.
Mutta ehkä se johtuu myöskin siitä, että Nissiin valmistautuu aika monimutkaisempi operaatio kuin GDPR-valmistautuminen aikaisemmin. Se oli kuitenkin lopulta ehkä enemmän tämmöinen juristien harjoitus, missä tehtiin paljon paperia paperin päälle, ja ehkä se myöskin jäi vähän paperiharjoitukseksi. Ja taas tämä Nissi on varmaan sen tyyppinen juttu, että se ei ihan riitä.
Joo, just näin. Mä kyllä niin kuin kamppaisin perustuen omiin niin kuin havaintoihin ja myöskin se, että GDPR:kin oli kysymyksenä helppo ulkoistaa ja antaa jonkun tehtäväksi. Nissi on enemmän semmoinen, että mun pitäisi nyt oikeasti itse.
Kyllä.
Ja sitten se ihan arjessa, kun on muitakin tehtäviä, niin se kalenterisloti sitten niin kuin elää sit sun kalenterissa, että missä kohtaa sä nyt keskityt tähän, niin sitä on helppo ignorata, jos ei se ole tullut konkreettiseksi se. Siinä on muuten mielenkiintoisia ominaisuuksia tuolla Nissi2:lla siinäkin mielessä. Ja ylipäätänsä meidän niin kuin regulaatiopilvellä, mitä meillä tällä hetkellä on. Et se alkaa olemaan niin monimutkaisesti keskenään niin kuin riippuvaista ja toisinaan myöskin ristiriitaista, että sitä on vaikea enää ymmärtää, että mitä se tarkoittaa. Jolloin syntyy mielenkiintoinen tilanne, että itse asiassa, jos sulla on nyt niin kuin mies- ja koirayritys tuolla Pirkkalassa, niin onko sulla aikaa perehtyä siihen lainsäädäntöön ja ymmärtää, mitä se tarkoittaa sulle? No ei varmasti ole. Niin on paljon helpompaa ostaa se palveluna. Se luottamus siitä, että hei, kun sä teet meidän kanssa bisnestä, sä voit olla varma, että kaikki on hyvin. Ja silloin niin mä en ole ihan varma, onko tämä se, mitä regulaattori on tarkoittanut tai halunnut tätä, kun on tätä lakia.
Ei varmaan, sitä on tehty. Yrityksen nimissä aika raskas, että kyllähän se pienen yrityksen näkökulmasta, joo, niin sehän näyttää just tältä,
just niin,
mikä sä äsken sanoit, että sehän näyttää ensimilkaisulta siltä myöskin iso yrityksen näkökulmasta, ja siihen iso yrityksellekin, niin se on riippuen tietty se, että mikä se valmiustaso on ennestään ollut, niin se saattaa olla myöskin niin kuin iso harjoitus, laittaa kuntoon. Sä tuossa alussa viittasit niin kuin muuttuneeseen geopoliittiseen tilanteeseen, ehkä myöskin niin kuin tämän USA:n huomion siirtymiseen Kiinaan, mikä taas on puhuttu, että se on vähentynyt USA:n mielenkiintoa Eurooppaan, ja me ollaan Euroopassa, ja tässä on maailmaa niin kuin tästä perspektiivistä. Miten tämä näkyy täällä meille, ja mitä meidän pitäisi niin kuin siirtymistä ottaa huomioon?
Jos vedetään USA, no ensinnäkin, veri lähtee siitä, että USA ja Kiina nyt kilpottelee keskenään. Se on kaksi erilaista järjestelmää, kaksi erilaista visiota siitä, että miten meidän pitäisi olla ja miten meitä pitäisi johtaa. Ja siinä kisassa Eurooppa on USA:n lähin liittoinen. Me ollaan kanssa demokratia, meillä on yhteistä historiaa ja niin päin pois. Mutta se resurssien määrä, mitä nyt esimerkiksi Kiinalla alkaa olemaan, plus se rooli siinä tuotantoketjuprosessissa, niin alkaa olemaan niin merkittävää, että USA:lla ei ole sitä niin paljon fyysistä resurssia allokoida Euroopan suuntaan, vaan se pitää allokoida se huomioon sitten niin kuin Kiinan suuntaan. Ja silloin meidän pitää miettiä, että mitäs me halutaan sille eräänlaiselle tyhjiölle sitten tehdä. Ja paljon on puhuttu siitä, että se pitäisi täyttää eurooppalaisilla vastaavilla. Ja sitten on tietenkin vastakkaisiakin mielipiteitä. Sen sanon, että Eurooppahan on pelurina erilainen kuin USA ja Kiina, koska täällä on kansallisvaltioita, joka fragmentoi sitä tekemisen todellisuutta, jolloin meidän on vaikeampi investoida samalla tavalla kuin esimerkiksi USA ja Kiina voi. Meidän on myöskin vaikeampi luoda samanlaista digitaloutta kuin USAssa ja Kiinassa, jolloin me jäädään vähän semmoiseen niin kuin nämä meidän rakenteet, mitä meillä täällä on, tuo semmoista toiminnan kitkaa, joka tuo tietynlaista hitautta. Ja nyt kun USA on lähtemässä aika nopeasti kääntämässä katsettaan, siis niin kuin kansainvälisen poliittisen ajan laskun mukaan nopeasti, niin Euroopanilla on vaikeaa nyt reagoida siihen. Tai se reagoi hitaammin kuin se, mitä se muutos tapahtuu. Jolloin siinä tulee sitten niin kuin mahdollisuus jollekin disruptiolle. Venäjä on kyllä nähnyt sen, Kiina haistaa sen, ja toki mekin itsekin se nähdään, mutta se on epävarmuustekijä. Ja nyt jos me aloitettiin geopoliittisesta riskistä, niin siinä on yksi niin kuin tämmöinen murroskohta, jota voi tarkastella. Sen lisäksi, että mietitään niitä erilaisia tekemisen ja toiminnan virtoja sitten fyysisessä maailmassa tai digitaalisessa.
Mitä ihan konkreettisia uhkakuvia sä näet, mitkä vois näkyä meillä yritysten arjessa ehkä jo nopeastikin, mitä tämä kehitys niin kuin tässä aiheuttaa?
Geopoliittisen niin kuin riskin näkökulmasta tämä tuotantoketjujen eheys ja sen varmistaminen on niin kuin yksi juttu. Kyberturvallisuus itsessään ja varsinkin se niin kuin tuotantoketjun turvallisuus. Nyt nähtiin Israelissa operaatioita, jossa tuotantoketjuun oltiin päästy sorkkimaan. Tällä on iso vaikutus koko turvallisuuskeneen siinä mielessä, että yhtäkkiä meidän pitää itsekin pystyä sanomaan, että mun kännykkää ei ole kukaan päässyt missään vaiheessa sorkkimaan niin, että se olisi mulle riski, tai mun organisaatiolle riski, tai mun tekemiselle riski. Ja valitettavasti niin silloin teknologian valintakysymykset ei ole enää viattomia kysymyksiä. Suomalainenhan mielellään ostaa teknologiaa niin kuin lapion. Että se nyt on lapio ja mä käytän sitä johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Sitten kun mä en tarvi, niin mä laitan sen johonkin odottelemaan. Mutta näissä teknologiakysymyksissä, niin niiden kehittyessä, niin siihen niin kuin täytyy laittaa enemmän resursseja. Se tuo myös erilaista uhkaa, niin kuin vaikka tekoälyn avulla tuotetut niin kuin huijaushyökkäykset ja sen sellaiset, joihin yritysten pitää myöskin varautua. Ja keinona oikeastaan vastata siihen on sit lisätä sitä perusosaamista ja tietoisuutta näistä kaikista. Että se on myöskin helppo sanoa vähän niin kuin yhteiskunnan tasolla, että nostetaan nyt vain osaamista, mutta se on vaikea sitten käytännössä tehdä. Mutta väittäisin, että se on niin kuin yksi asia, jolloin saadaan aika nopeasti meidän yhteiskunnan resilienssiä nostettua, mutta myöskin sitten yksittäisen yrityksen tasolla.
Sä sanoit tuossa äsken, että me ehkä täällä Euroopassa tai miksei Suomessakin niin mielellä jättäyttäisiin niin kuin sivuun näistä isoista geopoliittisista kiistoista, mitä on, mutta yritätkö sä samaan aikaan sanoa, että meidän pitää, taikka ehkä me olemme jo tehneetkin niin kuin valita puolemme, että missä me ollaan, vai onko meillä mahdollisuutta säilyä niin kuin tätä ulkopuolista?
No siis mä luulen, että suomalaiset itse asiassa kovinkin mielellään kyllä haluaisi kertoa muille, mutta ollaanko me relevantteja heille? Tämä on niin kuin iso kysymys, että nyt miksi USA tai Kiina kuuntelisi Suomea? Mitä meillä on tarjota, mikä olisi relevanttia? Ja jos me mietitään, että Suomi teollistui metsästä, keinona oli hyödyntää teknologiaa paremmin kuin muut, me saatiin kilpailuetua suhteessa muut, me luotiin varallisuutta. Nyt tässä digitaloudessa, niin mitä me tehdään eri lailla kuin muut? Mitä me voidaan tarjota siihen? Yhtäkkiä se, me huomataan, että meillä ei ole ihan hirveästi tarjottavaa. Ja nyt me aletaan kisailemaan tässä pelissä ja niin nämä suurmaat miettii, ketkä on keskeisiä kavereita. Kella on jotain kontribuoitavaa. Mikä se on se, mitä me kontribuoidaan? Onhan meillä nyt ne viralliset vastaukset. Ja me ollaan hyviä monessa asiassa, mä en sano sitä. Mutta mikä se meidän suhteellinen paikka tässä uudessa pelissä on, niin siihen en ole nähnyt sellaista konkreettista suunnitelmaa tai visiota. Enemmän mennään sen vanhan vertikaalisen maantieteeseen sidotun ajattelun mukaan kuin tämän tämmöisen verkostomaisen ja horisontaalisen logiikan, mihin viittasin tuossa alussa. Ja tämä vastauksena siihen, että mikä, miten suomalaiset pohjoittaa pelipaikkaa vai ottaa kyllä. Ja mikä oli sun toinen kysymys, mä annan sen?
No ehkä mä jatkan tästä ja ehkä siinä toimittajasuhteet, minkä sä tuossa myöskin äsken viittasit, niin tavallaan se, että kun on kiinalaisia toimijoita, amerikkalaisia toimijoita, on jopa jotain eurooppalaisia toimijoita huolimatta, niin pitäisikö meidän ottaa tähän niin kuin enemmän ja vahvemmin kantaa, että onko se meille samantekevää, että ostammeko me kiinalaisen vai korealaisen vai amerikkalaisen puhelimen?
Joo, sehän on suurvaltakysymys. Se, minkä laitteen me valitaan, se on osa suurvaltapolitiikkaa heidän mielestä. Ja nyt se on oikeastaan ihan sama, mitä me ajatellaan täällä. Mutta he ajattelee sitä niin. Ja viittasin nyt muistan, mitä kysyt aikaisemmin, että tästä ollaanko se valittuja puoli, niin kyllähän me aika konkreettisesti NATO-jäsenyyden myötä ollaan valittu se puoli ja se kaverijengi, kenen kanssa me halutaan turvallisuuteen nojautua. Ja samaan aikaan niin meidän tuotantoketjut on Kiinasta riippuvaisia. Me ollaan vähän pahassa paikkaa, koko länsi on ja yhtä lailla kiinalaista riippuvaisin meistä, ei se ihan niin yhteen suuntaan mene. Mutta et se on vaikea tilanne. Mutta totta tosiaan, niin kyllä me joudutaan miettimään sitä, että mikä on sen teknologian alkuperä. Jos esimerkiksi Suomessa oltaisiin tehty vahvoja investointeja nyt USA:ta huolettamaan teknologiaa, esimerkiksi nyt Huawei, joka on ollut USA:lle ja monelle anglosaksiselle maalle niin harmillinen, niin miten se olisi vaikuttanut meidän NATO-jäsenyyskeskusteluun, jos kaikki meidän verkot, linkit, valtionhallinnon puhelimet, läppärit olisi huomioon teknologiaa. Jos me joudutaan uudelleen kustantamaan ne, niin meillä ei ole semmoiseen vaan varaa. Että me ollaan kuitenkin sen verta köyhä kansa, että me joudutaan tekemään ne teknologiavalinnat kerralla oikein. Ja silloin, kun se suurvaltojen mielestä on joka tapauksessa heitä kiinnostava asia, niin kyllä me joudutaan silloin miettimään, että mitä tämä tarkoittaa heille.
Kun tämä näkyy yritysten arjessa, meillähän on niin kuin historian saatossa viimeisen 20 vuoden päästä niin hirveän paljon yritykset on ulkoistaneet toimintaa, valmistusta esimerkiksi Kiinaan.
Joo.
Mitä tämä tarkoittaa vaikka näille yrityksille?
Se on vaikea tilanne suoraan sanottuna. Ja nyt on paljon kehitystä siihen, että nämä yritykset on siirtämässä sitä tuotantoa pois Kiinasta ja yrittää tuoda sitä turvallisempaan paikkaan tai matalamman riskin paikkaan. Että Kiinan riski kasvaa koko ajan suhteessa tämä huoli. Ja mitä sitten, toi on niin yksi asia, mitä voi tehdä. Toinen asia on sitten varmistua omista prosesseista ja niiden turvallistamisesta ja niiden auditoinnin läpinäkyvyydestä ja niin edelleen. Ja sitä kautta yrittää rakentaa luottamusta siihen, että se homma on niin sanotusti hanskassa. Mutta kyllähän tämä maailmassa me eletään alkaa olemaan niin keskenäisriippuinen monimutkainen, että niitä hyökkäysvektoreita on helppo löytää teknologisella tasolla, inhimillisellä tasolla, proseduraalisella tasolla. Et kyllä se on niin kuin temppu. Mutta meihän on pakko luottaa toisiin. Eihän me voida kuvitella, että me tehdään länsimainen elämäntapa joka maahan erikseen. Se ei onnistu vaan. Ja silloin niin kyllä meidän pitää luoda ne luottamuksen prosessit.
Näetkö, että tämä tilanne on jollakin tavalla kriisiytymässä tai ainakin menossa niin kuin pahempaan suuntaan kuin se on, vai ollaanko saavutettu joku taso jo?
Mä en haluaisi olla nyt tämmöinen pahan ilmanlintu ja dystooppisen tulevaisuusmaalari, mutta kyllä ne merkit, mitä me katsotaan nyt, niin kuin mitä tapahtuu Venäjän kanssa, mitä tapahtuu Kiinan, Iranin, Pohjois-Korean kanssa, niin eihän ne merkit nyt positiivisia ole. Ja koko aika niitä huonoja merkkejä tulee enemmän. Et kyllä en mä nyt viitti olla pessimistinen, mutta en mä nyt sillä lailla ihan niin kuin usko, että se entinen maailma tulee takaisinkaan. Että kyllä me ollaan niin kuin ison muutoksen äärellä, joka tulee vaikuttamaan meidän tekemisiin vuosikymmeniä.
Onko sulla meidän tyyppisellä yrityksellä, Massicloudilla, meillä on datakeskuksia, menossa ne on täynnä teknologiaa, mikä tulee joka tapauksessa jostain muualta kuin Suomesta, niin onko sulla ohjeita tai ajatuksia, että minkä meidän pitäisi kiinnittää huomioon, että se meidän liiketoiminta voisi voida huomenakin hyvin?
Mä, koska no, vitsaan, että aina pitää joka esityksessä siteerata yhtä kuollutta kentoa. Mä yleensä siteeraan Sun Tzuta, kiinalaista sotilasfilosofiaa. Hänen yhtä sitaatteja käytetään tosi paljon bisnesmaailmassa. Se on se tunnepihollisesi ja se on se bisnestiedustelu ja intelligence, mitä niihin sillä viitataan. Mutta se sitaatti jatkuu, että tunnepihollisesi niin kuin tunnet itsesi, joka viittaa siihen, että se oma tilannekuva pitää luoda. Mä viittasin aikaisemmin esimerkissä niin siinä niissä kakkoskeskustelussa, että pitää niin tietää se, että minkä päällä se tekeminen perustuu, niin kyllä mä niin kuin sitä kannustan niin kuin, luomaan teknologian suhteen ihan vaan, että tietää, mikä teknologia tukee mitäkin prosessia, mutta myöskin se, että missä elinkaaren vaiheessa teknologia on, missä päivityksen kaaressa, onko organisaatiolla osaamista johonkin tiettyyn teknologiaan, mikä on teknologian vaatimukset 5 vuoden päästä, mikä on se osaamistarve 5 vuoden päästä. Tämä osaamisen hallinta, se teknologian niin kuin hallintaprosesseja ja auditointeja ja tämmöisiä on itse asiassa aika paljon, ja niitä voi sitten oman maan mukaan sitten hyödyntää, mutta vähemmän kiinnitetään huomiota siihen inhimillisen osaamisen suunnitteluun ja mäppäämiseen, että organisaatioiden osaamisprofiileihin pitää kiinnittää huomiota, koska osaamistarpeet muuttuu koko ajan. Me ei voida ajatella, että me otetaan nyt Pertti tekemään tätä ja Liisa tekemään tätä, vaan että Pertin ja Liisan pitää molempien kasvaa ja oppia uusia asioita sen teknologian ja niiden vaatimusten muuttuessa. Ja siihen yritysten kannattaa kiinnittää huomiota. Viittaan nyt siihen, jos mä yritän tuoda esille sitä, että tämän omassa päässä, miltä mä näen tämän muutoksen, niin missä me eletään, niin 20 vuotta on lyhyt, tai anteeksi pitkä aika. Se voi tuntua pitkältä ajalta. Mutta kun katsoo kuvia New Yorkista, 1910 New Yorkista ja 1930 New Yorkista, niin 1910 kuvissa on pelkkiä hevosia, 1930 kuvissa on pelkkiä autoja. 80 vuodessa kokonainen teollisuus lähti. Ihmiskunnan tuhansien vuosien tekemä. Sepät ja kengittäjät ja kouluttajat ja kasvattajat, kaikki. 20 vuotta. Silti luotiin uutta bisnestä ja tehtiin asioita, mutta kyllä sillä sepällä varmaan oli. Hänenkin piti sitten miettiä uudestaan. Ja tämä on se, että niiden ihmisten, jotka elää tämmöisen disruption alla, niin kyllä pitää olla valmis oppimaan uutta. Ja tämä ehkä mun viestinä kaikille yrityksille.
Mutta tämä tilanne kai on ollut aina suurin piirtein samaa, että kaiken aikaa, niin kuin mä oon ollut, muistan historiaa taaksepäin ja mitä mä oon lukenut aikaisemmin historiasta, aina mä oon siinä tilanteessa, että jotkut ammatit ovat olleet uhattuina, kun tulee uusi teknologinen muodos, mikä korvaa ne, ja aina siinä kohtaa se he, jotka edustavat tätä korvautumaan, niin he ovat tietenkin huolissaan sitten omasta tulevaisuudesta. Sitten huolimatta maailma menee eteenpäin, ja keskimäärin nämä henkilöt ovat löytäneet jossain kohtaa sitten kuitenkin niin kuin uuden tavan sitten niin kuin tehdä duunia ja pysyä leipässä kiinni.
Kyllä, just näin. Tekoälyssä on muuten semmoinen mielenkiintoinen juttu, että tekoälyhän poistaa niin sanotusti palkokaulus työntekijöiden duunia. Että aikaisemmin automaatio niin kuin lisääntyminen on poistanut sitä niin kuin sinikaulustuunia.
Kyllä.
Tehdastason, mutta nyt niin kuin se ajattelutyö alkaa olemaan uhattuna.
Niitä saa tosi iso muutos siitä, että tosiaan aikaisemmin ajateltu, että on kouluttautuu hyvin ja käy yliopistot ja pääsee tämmöiseen just tähän valokaulustuuniin, niin sitä töitähän riittää. Ja nimenomaan ajateltu, että tämä toinen porukka ei sieltä tieto päivässä. Mutta nyt saattaa itse asiassa olla, että onko kehitys niin kuin, vähintään tasaantumassa vai jopa kääntymässä ympäri.
Niin, just näin. Ja kun moni kysyy, että viekö tekoäly mun duunin, niin mun vastaus vielä on ainakin se, että ei vie, mutta se ihminen, joka osaa käyttää tekoälyä, niin se vie sun duunin. Että kenelläkään ei ole varaa jättäytyä ulkopuolelle sen tarjoamista eduista ja hyödyistä. Ja jotkuthan vierastaa sitä. Ihan sanon toki vierastus. Mutta siinä jättäytyy sitten ulkopuolelle sitä pelistä, mihin niinku vaan on menossa.
Mitenkä teko näkyy sun päivittäisessä työssä?
Mä oon niin vanha jo, että mä suhtaudun asiaan konservatiivisesti. Ja mä käytän tekoälyä siihen, että mä ehkä viimeistelen tekstejä. Se tarjoaa siihen tekstin tyylin muokkaukseen hyviä asioita. Mä missään nimessä en käytä tekoälyä tietolähteenä. Sehän ei ole sitä. Se on niin kuin tärkeä ihmisten muistaa, että se on todennäköisyyksiä seuraavalle merkille. Se ei ajattele, vaan se laskee todennäköisyyksiä. Ja silloin tulee hassuja myöskin hallusinaatioita tekoälyllä. Minulla on provokatiivinen esimerkki, kun ollaan Tampereella, että jos tekoälyltä kysyy, ja mä oon kysynyt tätä niin kuin OpenAI ja Microsoftin ja Googlen tekoälyltä, mutta ainakin tulee mieleen, mitä mä oon tehnyt. Niin kuka voitti jääkiekon suomenmestaruuden vuonna 85? Ja sieltä on tullut ihan mitä mielipuolisempia vastauksia, esimerkiksi kun Saipa Lukko pelistä, Saipa voitti. Tampereella tiedetään, että se Ilves voitti silloin edellisen mestaruuden.
Kyllä, kyllä. Seuraava odotellessa.
ja oliko Tepsi muistaakseni silloin. Mutta joka tapauksessa niin tästä LinkedInin kirjoitteli ja niitä vastauksia ihmeteltiin siellä. Ja sitten tekoäly alettiin opettaa ihmiset ennenkin hermostua, että tekoäly pitää opettaa vastaamaan oikein tähän kriittiseen kysymykseen. Ja sitten se alkoikin oppimaan, että Ilves sen sitten voitti. Mutta jos sä kysyt, miten ne otteluparit meni, ja taas tulee ihan, niin kuin, ihan randomilla juttuja. Et kyllä mä sen sanon, että niin kuin varmasti pitää suhtautua siihen tietoon, mitä sieltä tulee, mutta sitä voi erinomaisesti käyttää niin kuin sparrailemaan ideoita, jos pyydät niin kuin listaamaan, mitä asioita pitäisi ajatella nyt vaikka geopoliittisesta riskistä, niin huomaatte, että sieltä tulee paljon enemmän asioita kuin mitä me ollaan tänään pystytty käsittelemään. Ja sinänsä ne on niin kuin hyviä niin kuin oman ajattelun sparraajia ja tekstin huoltamiseen tosi hyviä. Mutta tosiaan tietolähteenä kannattaa suhtautua varovaisesti.
No, tämä on joku hyvä huomio, koska mä törmään, voi sanoa, että meitä viikoittain siihen, että kun ollaan palmereihin ja missä sitten henkilö tulee, että hän kysyy tätä.
Joo.
Tätä milloin mistäkin tekoäly lähtee, sitten joo, tähän tulee tekoäly vastauksen kanssa. Päätä niin välttämättä tämän tyyppistä pohdintaa ei aina ole tehty.
Joo.
Sä nyt vastut esille, me vähän merkään, nyt hypättiin aiheen ulkopuolelle jo. Me lähestytään meidän podcastin loppua. Pidemme myös varmaan tässä lopussa niin kuin jollain tavalla vetää tätä yhteen ja miettiä ehkä nimenomaan meidän kuulijat on varmaan niin yrityselämän edustajia etupäässä. Tai mitenkä tämän kaiken geopoliittisen turbulenssin keskiössä niin meidän pitäisi yrityksessä niin kuin sitä huomioida ja osata niin kuin toimia.
Joo, ja nyt otetaan nyt erityisesti teknologian näkökulma, mutta tässä ollaan sitä nyt erityisesti puhuttu, niin jos mä toistan pari asiaa, mitä tuossa on keskusteltu, eli yksi on se, että pitää muistaa, että tässä globaalissa tuotantoketjujärjestelmässä se teknologiavalinta ei ole enää viaton kysymys, vaan koska sillä signaloi jotain tiettyä leiriä, valitettavasti, sillä myöskin niin kun sen teknologian alkuperään ja sen tuotantoketjun varmuuteen kannattaa kiinnittää huomiota, koska valitettavasti sekin on riskissä, että jos se tulee Kiinasta, niin mitä suhtautua siihen versus, jos se tulee Ruotsista. Sillä on tänä päivänä isompi ja isompi ero joka päivä. Erityisesti tämä tunne itsesi mentaliteetti, että informaatioteknologian näkökulmasta nämä kaksi erillistä aihetta huomioiden, eli siis se, että mistä se tulee ja mitä kautta se tulee, ja myöskin se, että mitä sulla on ja miten sä käytät sitä sun kriittisten bisnesprosessien varmistamiseen. Ja miten sä oot huolehtinut sen eheydestä, sen resilienssistä. Sitten muistetaan varsinkin johdon, että johto alkaa olemaan henkilökohtaisesti vastuussa asioista. Ei voi ulkoistaa näitä asioita IT-osastolle tai itse asiassa kellekään. Toimijan pitää itse olla se kippari tässä laivassa. Ja viimeisenä mun suosikki on siis se, että osaaminen pitää ottaa haltuun ja sen osaamisen hallinnointi. Ei se, että sä saatat yksittäisiä hyviä ihmisiä, vaan miten sä sen koko sun työvoiman pystyt viemään sille matkalle. Ja myöskin, kun sä oot löytänyt hyviä rekryjä, niin miten sä pystyt pitämään niistä kiinni. Että kilpailu alkaa olemaan siitäkin kovaa, vaikka tekoäly toki tulee siihenkin prosessiin.
Tästäkin varmaan voisi yhteenvetona todeta, että niin kuin yrityksessä ja yritysjohdossa niin kuin se osaamisen laajuuden tarve on niin kuin mieluummin kasvavaan päin ja tarvetta nähdä asioita niin kuin sen oman bisneksen myös ulkopuolelle se kasvaa.
Joo, kyllä, kyllä. Tässä niin kuin erilaisia osaamisprofiileja tarvitaan tälle ajalle.
Hei, kiitos Valtteri tosi paljon, että sä oot tullut tänään meidän vieraana. Mä luulen, että olet katkaan tämän keskustelua iltaan asti.
Kyllä.
Mutta tällä kertaa päästiin tähän asti ja katsotaan, mitä huomenna tulee tullessa.
Mahtavaa juttu. Kiitos, kun sain olla.
Kiitoksia.